SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่18เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
It's the first time I've gone for a dive and then not wanted to get back in because I just found it really confronting and really this level of grief that I haven't felt before
นักวิทยาศาสตร์เตือนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และกินพื้นที่เป็นวงกว้างทั่วโลกอย่าพลาดค่ะ
จริงๆเสน่ห์ของการออกไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ต่างๆนานาเนี่ยมันก็คือการเข้าไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติไปศึกษาไปอยู่กับธรรมชาติแล้วพอเราเข้าไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองด้วย back to nature ครับ
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเรามีเรื่องราวของนักเดินทางล่าดวงดาวคนไทยในออสเตรเลียคุณต้นกับคุณจิ๊บเจ้าของเพจชื่อดังโกกาล่าแคมปิ้งออสเตรเลียที่จะมาเล่าเรื่องราวการเริ่มต้นดูดาวของพวกเขาพร้อมให้ข้อมูลการล่าดาวและแสงใต้ต้องติดตามค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
ทางเวสต์ฟิลด์บอนไดจังชั่นเปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้กลาโหมออสเตรเลียจัดงบ 5,000 ล้านเหรียญขานอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกวิศวกรโบอิ้งเผยถูกคุกคามทางร่างกายหลังแสดงความกังวลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องบินของโบอิ้งติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18เมษายน2567กับผมวริศหนูช่วยห้างสรรพสินค้าเวสต์ฟิลด์ที่บอนไดจังชั่นเตรียมเปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้เพื่อให้ผู้คนได้แสดงความเคารพและแสดงความอาลัยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะประจำการอยู่รอบๆศูนย์การค้าอย่างไรก็ดีศูนย์การค้าจะยังไม่เปิดให้บริการการซื้อขายแต่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปไว้อาลัยกับเหยื่อทั้ง6รายจากเหตุโจมตีอันน่าสยดสยองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้านพอลล่ามาเซลอสนายกเทศมนตรีของเวเบอรี่กล่าวกับช่อง9 Network ว่าการเยียวยาเป็นสิ่งสำคัญในขณะที่ผู้คนกำลังโศกเศร้ารัฐมนตรีกลาโหมริชาร์ดมาลกล่าวว่าอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นปัจจัยสำคัญในการประกาศการปฏิรูปยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศครั้งใหญ่ของออสเตรเลียโดยจะมีการจัดสรรเงินเพิ่มอีก 50,000 ดอลลาร์เพื่อการป้องกันประเทศในทศวรรษหน้าและอีก 5,700 ล้านดอลลาร์ที่จะใช้จ่ายในช่วง4ปีข้างหน้านี้ซึ่งเงินทุนด้านกลาโหมจะคิดเป็น 2.4% ของ GDP ภายในปี2033ปี2034รัฐมนตรีกลาโหมบอกกับ7 Network ว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของออสเตรเลียในโลกที่ไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆวิศวกรคนหนึ่งของโบอิ้งบอกกับรัฐสภาของสหรัฐว่าเขาถูกคุกคามทางร่างกายหลังแจ้งข้อกังวลด้านความปลอดภัยร้ายแรงเกี่ยวกับเครื่องบินขนาดใหญ่สุดของบริษัทโบอิ้ง2ลำได้แก่787 Dreamliner และ777วุฒิสภาได้จัดให้มีการไต่สวนอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและบุคคลที่เคยทำงานที่โบอิ้ง วิศวกรด้านคุณภาพของ Boeing แซมสแลนพัวเล่าให้ฟังว่าเขามีประสบการณ์มากกว่า40ปีในฐานะวิศวกรและต้องออกมาแนวหน้าเพราะเขามีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเครื่องบินทั้ง2ประเภทและยินดีที่จะเสี่ยงเพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับเครื่องบินเหล่านั้นในการแต่ส่วนครั้งนี้ไม่มีตัวแทนของ Boeing เข้าร่วมแต่บริษัทได้ออกมาโต้แย้งคำกล่าวอ้างของวิศวกรโดยทางบริษัทกล่าวว่าการกล่าวอ้างเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของโครงสร้างของ Dreamliner นั้นเป็นเท็จมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท79สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท66สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่19วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนตกหนักช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเมลเบิร์นฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาฮอบาร์ตมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาแคนเบรามีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาซิดนีย์ฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาบริสเบนมีฝนตกหนักช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18เมษายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยของเรานะคะได้เปลี่ยนเวลาออกอากาศคุณสามารถฟังรายการสดของเราได้ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ที่ช่อง SBS 3และสามารถฟังซ้ำได้ในเวลา 22:00 น.ที่ช่อง SBS 2ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิการประท้วงในออสเตรเลียนะคะอย่าพลาดค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราไปฟังเรื่องราวของผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงต่อปะการังฟอกขาวทั่วโลกครั้งใหญ่เชิญติดตามค่ะแนวปะการังทั่วโลกกำลังเผชิญกับการฟอกขาวเป็นครั้งที่4ซึ่งเป็นผลมาจากอุณหภูมิของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการคาดการณ์ว่าจะมีแนวปะการังที่ถูกฟอกขาวมากที่สุดในประวัติศาสตร์และสำหรับแนวปะการัง Great Barrier Reef ของออสเตรเลียนั้นการฟอกขาวครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่5ในรอบ8ปีฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณแอปปี้โอไบรอันจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยชยดาพาว SBS ไทยนักวิทยาศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเลที่ Commonwealth Scientific and Industrial Research หรือ CSIRO George Rolfe ผู้ที่ได้จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของปะการังใน Great Barrier Reef อธิบายถึงปรากฏการณ์ทางทะเลนี้ว่า
Bush had to be there in December, right where the mass spawning was. And during that time, these reefs were in amazing condition, some of the healthiest reef that I've seen in 10 to 15 years. And following the mass spawning,
เราโชคดีที่อยู่ที่นั่นพอดีในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นฤดูวางไข่และในช่วงเวลานั้นแนวปะการังเหล่านี้อยู่ในสภาพที่น่าทึ่งมากแนวปะการังบางแห่งมีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาในรอบ 10 ถึง 15 ปีแต่หลังจากฤดูร้อนมันทำให้อุณหภูมิผิวน้ำเริ่มอุ่นขึ้นแต่เมื่อเรากลับมาในเดือนมีนาคมก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เราเห็นคุณจอร์จรอฟเปิดเผยคุณรอฟกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานั้นรุนแรงมากคุณรอฟชี้ว่า
It's striking to see the level of damage that can be done. I mean, it's emotive, but I think that for me
มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากที่เห็นระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นมันน่าเศร้าใจมากผมทำงานเกี่ยวกับแนวปะการังมานานกว่า2ทศวรรษและไม่คิดว่าจะได้เห็นสิ่งที่เราคาดการไว้ว่าจะเกิดอีก30ปีข้างหน้าแต่มันเกิดขึ้นในตอนนี้คุณจอร์จรอฟกล่าวส่วนนักนิเวศวิทยาทางทะเลอีกคนซึ่งได้สำรวจใต้ท้องทะเลในแถบ Great Barrier Reef มาเป็นเวลา20ปีอย่างคุณลิซ่าซินเลอร์บอกว่าการเดินทางสำรวจใต้ทะเลครั้งล่าสุดของเธอเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนอารมณ์คุณซินเลอร์เล่าว่า
It's the first time I've gone for a dive and then not wanted to get back in because I just found it really confronting and really this level of grief that I haven't felt before
นี่เป็นการไปดำน้ำครั้งแรกที่ฉันไม่อยากดำอีกมันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนคุณลิซ่าซินเลอร์เปิดเผยแหล่งมรดกโลกขององค์การสหประชาชาติของออสเตรเลีย Great Barrier Reef กำลังเผชิญกับเหตุการณ์ฟอกขาวครั้งใหญ่อีกครั้งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1990และเกิดขึ้นมาทั้งหมด7ครั้งในจำนวนนี้5ครั้งเกิดขึ้นในรอบ8ปีที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะไม่ทราบความรุนแรงของการฟอกขาวครั้งนี้แน่ชัดจนกว่าจะถึงปลายปีนี้แต่จากข้อมูลล่าสุดชี้ว่าแนวปะการังมากกว่า80%จะเผชิญกับอุณหภูมิใต้น้ำที่สูงขึ้นการฟอกขาวของปะการังจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรอุ่นเกินเกณฑ์ที่สามารถอยู่รอดได้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Great Barrier Reef Marine Park Authority โรเจอร์บีเดนกล่าวว่า
So when we start having this prolonged heat stress, that's when that relationship breaks down. The corals push out the algae. And then the problem
เมื่อเราเริ่มเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากความร้อนเป็นเวลานานปะการังจะดันสาหร่ายออกมาในตอนนี้ปะการังยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าอุณหภูมิไม่เย็นลงเร็วๆนี้ปะการังจะเริ่มตายคุณโรเจอร์บีเดนเปิดเผยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ายังมีความหวังว่าปะการังจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้แต่ระดับความร้อนที่เกิดขึ้นทั่วแนวปะการังทั่วโลกน่าจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องทำบางอย่างดร.ไซมอนแบรดชอว์จาก Climate Council กล่าวว่าปรากฏการณ์นี้เป็นการตอกย้ำถึงความเร่งด่วนในการลดมลภาวะทางสภาพอากาศเขากล่าวว่า
likened this most recent bleaching event to the devastating black summer bushfires of 2019-2020
เราเปรียบเทียบเหตุการณ์ฟอกขาวครั้งล่าสุดนี้ได้กับเหตุการณ์ไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นในปี2019และ2020เพื่อให้คนเข้าใจถึงขนาดของพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบและนี่เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนในทะเลที่รุนแรงซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการเผาถ่านหินน้ำมันและก๊าซดร.ไซมอนแบรดชอว์ชี้ด้านรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมทันยาพรีเบอร์เซกกล่าวว่าออสเตรเลียกำลังพยายามแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรัฐมนตรีพลีเบอร์แซกเปิดเผยว่า
Of course we're concerned, very concerned about the bleaching event on the Great Barrier Reef and but it's in line sadly with what's happening with reefs all around the world
แน่นอนว่าเรารู้สึกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเหตุการณ์การฟอกขาวบนแนวปะการัง Great Barrier Reefและมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแนวปะการังทั่วโลกด้วยด้วยเหตุนี้เราจึงตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในปี2050นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงออกกฎหมายด้านการป้องกันและเราจึงบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่82%รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมทันยาพรีเบอร์แซกกล่าวในปีที่แล้วอุณหภูมิเฉลี่ยของมหาสมุทรทั่วโลกพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการจากรายงานของสำนักงานมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าภาวะที่น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เกิดเหตุการณ์ฟอกขาวทั่วโลกเป็นครั้งที่4และผู้ประสานงานโครงการเฝ้าระวังแนวปะการังขององค์กร Coral Reef Watch เดเร็ก แมนเซโลออกมาเตือนว่า
It's likely that in a few weeks' time, this event will officially be the most spatially.
มีแนวโน้มว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์การฟอกขาวของปะการังทั่วโลกที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเป็นประวัติการอย่างเป็นทางการและนั่นหมายความว่าระดับการฟอกขาวจะเกิดขึ้นกับพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณเดเร็ก เมนเซโลเปิดเผย ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเอลนินโยมีส่วนทำให้อุณหภูมิของมหาสมุทรสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ต้นปี2023มีรายงานการฟอกขาวของปะการังอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างน้อย54ประเทศทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการควบคุมมลพิษในท้องถิ่นและการพัฒนาชายฝั่งสามารถช่วยเหลือให้ปะการังฟื้นตัวได้และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาทางทะเลรายงานเรื่องนี้จากคุณแอปปี้โอไบรอันจาก SBS News ดิฉันชยาดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio
คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวและรายการ SBS ไทยนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเราจะพาคุณไปพูดคุยกับนักเดินทางล่าดวงดาวคนไทยในออสเตรเลียคุณต้นกับคุณจิ๊บจากเพจโกกาล่านะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวการเริ่มต้นดูดาวของพวกเขาพร้อมให้ข้อมูลการล่าดาวค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์หรือว่า Dark Sky Tourism นะคะเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับคนที่ชอบผจญภัยหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งและไม่ใช่แค่ในออสเตรเลียเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นที่นิยมมากขึ้นทั่วโลกด้วยวันนี้ค่ะ SBS ไทยจะพาคุณไปพูดคุยกับนักเดินทางล่าดวงดาวคนไทยในออสเตรเลียและยังเป็นเจ้าของเพจชื่อดัง โกกาลา Camping Australia คุณต้นกับคุณจิ๊บนะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวการเริ่มต้นดูดาวของพวกเขาพร้อมให้ข้อมูลการล่าดาวและแสงใต้และพูดถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการดูดาวดิฉันชยาดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นคุณจิ๊บ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะปิยาพรหรือจิ๊บนะคะเป็นเจ้าของเพจ Gogala Camping Australia ค่ะ
สวัสดีครับต้นนะครับอติชาติเป็นเจ้าของเพจ Gogala เช่นกันครับผม
คุณต้นคุณจิ๊บคะชอบท่องเที่ยวมานานหรือยังแล้วก็อะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ออกเดินทางคะ
คือพวกเราสองคนเนี่ยชอบเที่ยวมานานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ภูเก็ตกันคือทุกๆวีคเอนด์เนี่ยเราจะไปหาที่ตกปลาทั้งตกปลาชายฝั่งทั้งออกเรือแทบจะทุกอาทิตย์เลยค่ะคือเมื่อก่อนเราสองคนเนี่ยบ้าตกปลามากพอเรามาอยู่ออสเตรเลียก็คือเราก็ซื้อรถแล้วอะค่ะปีที่สองเราซื้อรถมือสองแล้วแล้วก็ชอบขับแบบไปหาที่ตกปลาตามเมืองบิสเทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเรามีรถคันที่ดีกว่ารถคันแรกเราก็เลยอยากจะลองขับกันไปเมลเบิร์นดูค่ะ
แต่ตอนนี้ก็ยังตกปลาอยู่ไหมคะ
ไม่ค่อยได้ออกไปตกปลาแล้วครับก็คือหันมาสนใจทั้งเรื่องท่องเที่ยวธรรมชาติมากกว่าก็ศึกษาเรื่องท้องฟ้าและดวงดาวอะไรพวกนี้มากขึ้นลดกิจกรรมทางน้ำไป
การดูดาวเนี่ยมันเป็นแบบว่าน่าจะประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะเราเห็นแบบตาม Instagram บริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันมีคนแบบถ่ายรูปดาวมาเยอะมากๆเลยแล้วมันก็แบบว่าเราก็เลยเริ่มสนใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ตอนนี้ค่ะในระหว่างที่สัมภาษณ์เนี่ยคุณต้นกับคุณจิ๊บก็อยู่ในระหว่างออกเดินทางไปดูดาวด้วยใช่ไหมคะ
เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปที่นูซ่าค่ะ
เหมือนเราเกาะติดสถานการณ์แบบเรียลไทม์เลยก็คือจะอยู่ที่นูซ่าเป็นเวลากี่วันคะอยู่นานแค่ไหน
ปกติที่เราไปคือ1คืนเท่านั้นค่ะเพราะว่าเรายังมีภารกิจที่ต้องทำงานฟูลไทม์อยู่แล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวทริปยาวๆเราจะมีมาน่าจะประมาณเดือนพฤษภาอะไรอย่างนี้ให้หลายๆอย่างลงตัว
ที่นูซ่านี่คิดว่าจะเห็นอะไรในทริปนี้คะ
แน่นอนก็คือทางช้างเผือกที่เป็นรูปน้องอีมูที่กำลังพุ่งขึ้นน่ะนะคะคือทางช้างเผือกเนี่ยมันจะมีเวลาชัดเจนค่ะอย่างของออสเตรเลียก็คือจะเป็นช่วงเมษาถึงตุลาช่วงที่เราอากาศเย็นหน่อยแล้วฟ้าจะใสแล้วเราก็จะมีเขาเรียกอะไรมีแอปที่คอยดูเลยว่าวันนี้พระจันทร์กี่เปอร์เซนต์วันนี้เราจะเห็นนกอีมูตอนกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะ
คือ
ด้วยความเราศึกษาเรื่องนี้มาค่อนข้างนานพอสมควรทำให้เรารู้ว่าวันไหนเราจะไปเจออะไรเราเตรียมตัวได
้คุณต้นกับคุณจิ๊บไปแคมปิ้งมาทุกรัฐในออสเตรเลียแล้วหรือยังคะ
ตอนนี้ยังขาดคือ WA แล้วก็ Northern Territory ครับผมที่เรายังไม่ได้ไปเยี่ยมเยือน
มันไกลนิดหน่อยเน
า
ะก็ต้อง
ใช่ครับเพราะค่อนข้างไกลจากบริสเบนพอสมควรก็คือการจะไป2รัฐนี้ต้องวางแผนแบบค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรว่าแค่การเดินทางก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วแล้วก็ทางฝั่งนู้นก็WA มี attraction แบบเยอะมากซึ่งการจะไป1ครั้งเราก็ต้องไปแล้วมันก็ต้องคุ้มค่าเพราะว่าทางฝั่งนู้นก็เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากแต่ว่าธรรมชาติก็สวยงามมากเช่นกันทำให้เราก็อยากจะไปเยี่ยมสักครั้งในเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เลย
แล้วประสบการณ์แคมปิ้งในออสเตรเลียที่เคยไปมานะคะที่ประทับใจแบบว่า top 5เลยเนี่ยมีอะไรบ้าง
แคมป์แรกเลยนะคะก็คือเป็นค่ายลูกเสือที่นี่เขาก็จะมีค่ายลูกเสือเหมือนประเทศไทยนะคะเราก็จองค่ายลูกเสือนั้นไปเป็นตอนที่เราไปโรดทริปที่วิกตอเรีย14วันนะคะคือจะชื่อว่าเมืองทิมพุนรัฐวิกตอเรียนะคะแล้วก็ตรงนั้นน่ะเราเห็นแสงใต้ครั้งแรกในชีวิตของเราเราก็เลยแบบว่ายกให้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็แคมป์ที่สองที่เราประทับใจก็คือที่เวสเทิร์นแคนการูไอแลนด์คาราวันพาร์คนะคะที่เซาออสเตรเลียซึ่งที่นี่น่ะคือเราไปนอนแบบว่าจอดรถแคมเปอร์แวนที่เราเช่าน่ะนอนอยู่กับโคอาล่าในธรรมชาติเลยก็แคนการูไอแลนด์ก็คือสวยมากๆที่เที่ยวก็เยอะมากเฉพาะเกาะนั้นเกาะเดียวทำให้แบบว่าเราประทับใจที่นี่มากจนเราคิดว่าเราต้องกลับไปอีกอันดับ3คือเลคมูเกราค่ะเป็นใกล้ๆแถวบริสเบนแถวบ้านเรานี่เองซึ่งเวลาเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเนี่ยเราจะไปเลคมูเกราเพราะว่าเลคมูเกราเนี่ยเป็นเขตฟาร์มมืดแล้วก็เห็นดาวชัดมากๆแล้วก็เราได้ลูกทางช้างเผือกสวยๆจากที่นี่บ่อยมากๆอันดับ4คือ Misty Mountain ค่ะคือที่คังเฮอร์เป็นตอนบนของ New South Wales ที่นี่คือจะเห็นหมอกบ่อยแล้วก็เยอะตลอดเวลาแล้วก็อันดับที่5คือที่แทสมาเนียค่ะจะเป็นอยู่ตรงหน้าภูเขาที่ชื่อว่า Mount Roland นะคะคือจะเป็นแคมป์ไหนก็ได้ที่แถวๆ Mount Roland คือจะแบบมีเมฆปกคลุมข้างบนภูเขาตลอดเวลาคือแบบว่าสวยมากประทับใจมากค่ะ
อยากตามรอยเลยนะคะต้องขอ วันหยุดนะคะแล้วก็แพลนดีๆนะคะจะตามคุณต้นกับคุณจิ๊บไปนะคะตัวเพจ Go Gala เนี่ยค่ะ Camping Australia Go Gala คืออะไรคะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้ยังไงทำไมถึงคิดทำเพจขึ้นมาคะ
เราสองคนมีร้านอาหารไทยที่ชื่อว่ากาล่าไทยค่ะแล้วเราก็ชอบคำเนี้ยคำว่ากาล่ามันเป็นแบบว่ามันคือการแสดงอย่างนึงแล้วเราก็เลยโกกาล่าคือการไปเจอการแสดงที่ธรรมชาติแสดงให้เราดูอะค่ะ
ลึกซึ้งมาก
ใช่เราก็เลยอยากแล้วเราอยากได้คำว่าโกแบบว่าไปออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมาลงตัวกับโกกาล่าแล้วเราก็เริ่มทำเพจนี้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วค่ะ2023เพราะว่าเราอะไปขับรถทริปกันมาเมลเบิร์นบริสเบนซึ่งเราทำแบบนี้บ่อยมากๆแล้วแหละแต่ว่ารอบนี้คือแบบว่าเราตั้งใจทำมากแล้วเราก็มีรูปของเราเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็อย่างรูปทางช้างเผือกเนี่ยก็มีเยอะมากเลยแต่เราไม่เคยแบบว่ามีที่แสดงผลงานให้ใครดูอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมาลงตัวกับเรื่องเพจนี่แหละเพราะว่าแบบรูปเราก็ลงได้แล้วก็เรื่องราวเราก็เขียนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
รูปสวยมาก
ขอบคุณค่ะ
แล้วตอนนี้คือมีผู้ติดตามเยอะขนาดไหนแล้วคะ
8,000 คนค่ะ
โตเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ย
ตอนแรกเราก็คิดแค่ว่าแค่จะมีคนไทยที่ในอยู่ในออสเตรเลียมาแล้วเราจะได้บอกว่าไปเที่ยวตรงนั้นสิตรงนี้สิอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันดีมากๆมันทุกคนแบบว่าสนใจเรื่องดาวเรื่องทางช้างเผือกเรื่องแสงใต้อะไรแบบเต็มไปหมดเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทยอย่างเราด้วย
การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์นะคะหรือว่า star gazing หรือ dark sky adventure เนี่ยค่ะเป็นการตามล่าหาทางช้างเผือกนะหรือว่าตามหาแสงเหนือหรือแสงใต้ก็ดีนะคะเคยเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่มนะคะแต่ว่าเริ่มที่จะเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่คุณจิ๊บก็บอกนะคะว่าแฟนเพจก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีคนติดตามเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณต้นกับคุณจิ๊บเนี่ยมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ไปด้วยกันเนี่ยค่ะเยอะไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นโซโล่สองคนซะมากกว่า
ส่วนใหญ่จะเป็นโซโล่สองคนซะมากกว่าค่ะเพราะว่าการที่คนเราจะมีวันหยุดพร้อมกันมันค่อนข้างยากแล้วก็พอเราเดินทางมาจนถึงจุดหนึ่งอายุเรามาจนถึงครึ่งชีวิตเนี่ยเราจะรู้ว่าแบบว่าเราสามารถทำอะไรได้ด้วยต ัวเองได้ด้วยกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเราก็พอจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไปด้วยกันบ้างแต่ว่าพอต่างคนต่างก็ต้องมีชีวิตของแต่ละคนบางคนก็กลับไทยบ้างบางคนก็หน้าที่การงานไม่อำนวยต้องเปลี่ยนวันหยุดบ้างทำให้แบบว่าการที่จะไปสองคนมันสะดวกกว่าแต่ว่าตอนนี้แบบว่าพอเราบอกว่าเราจะพาเพื่อนๆในเพจไปแคมป์เนี่ยมันทำให้แบบว่าโอ้โหหลังอินบ็อกซ์คือบ้านแตกคือทุกคนแบบว่าอยากไปด้วยอยากไปด้วยเต็มไปหมดเลยค่ะคือพอเราหาคนที่มีอุดมการณ์อยากจะมาล่าทั้งช้างเผือกด้วยกันล่าแสงใต้ด้วยกันมันทุกวันนี้มันเยอะขึ้นมากๆแล้วอะค่ะ
ช่วงไหนที่เรียกว่าเป็นช่วงเปิดฤดูกาลของการดูดาวอย่างเป็นทางการของนักดูดาวอะคะ
ถ้าสำหรับออสเตรเลียก็จะเป็นความจริงอะทางช้างเผือกเริ่มจะมีมาให้เห็นตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วค่ะแต่ว่าด้วยฤดูกาลของประเทศออสเตรเลียน่ะกุมภามีนาคือยังเมฆเยอะอยู่เราก็เลยแบบว่าหาค่อนข้างยากเราก็เลยเริ่มนับจริงๆคือเดือนเมษามากกว่าซึ่งแบบฟ้าใสด้วยแล้วก็ตัวนกอีมูขึ้นมาชัดมากมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มจากเมษายนถึงตุลาคมค่ะ
ค่ะพอพูดถึงนกอีมูเนี่ยเมื่อกี้ตอนต้นที่เราคุยกันนะคะก็คุณจิ๊บก็พูดถึงนกอีมูด้วยนกอีมูหรือว่าอีมูในสกายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงก็คือมันเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในทางช้างเผือกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในทางช้างเผือกที่จะเห็นได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงต้นของทางช้างเผือกก็จะมีเป็นหัวนกอีมูขึ้นมาแล้วก็จะมีแกนกลางทางช้างเผือกอะไรเงี้ยถ้าฝั่งออสเตรเลียเขาจะเรียกว่าอีมูเพราะว่าทางนี้เราก็จะคุ้นชินกับอีมูแล้วก็ถ้าอย่างอบอริจินเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เขาก็จะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำที่คอยดูแลปกปักคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ลักษณะของกลุ่มดาวเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการหมุนมันจะมีการหมุนไปเรื่อยๆเหมือนโลกเราหมุนรอบตัวเองครับซึ่งทำให้ในแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยมุมในการที่จะมองเห็นดวงดาวในแต่ละวันเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละวันนั่นทำให้เราถึงต้องคอยเช็คว่าวันนี้ตำแหน่งของดาวดวงนั้นหรือตำแหน่งของกาแล็กติกคอร์ซึ่งก็คือแกนกลางของทางช้างเผือกเนี่ยอยู่ณตรงไหนในเวลานั้นซึ่งทุกวันนี้มันมีแอปพลิเคชันที่ทำให้เราสามารถเช็คได้เพราะว่าเขาได้ทำการคำนวณมาแล้วว่าแต่ละวันในตำแหน่งของดาวกลุ่มนั้นอยู่ตรงไหนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราหากลุ่มดาวต่างๆได้ง่ายมากขึ้น
อันนี้ขอคำแนะนำได้ไหมคะว่าใช้แอปพลิเคชันชื่ออะไรที่คำนวณหาตรงนี้ค่ะ
ถ้าอันที่เราใช้แบบละเอียดเลยจะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Photo Pills ค่ะ Photo แล้วก็ Pills แบบมเมล็ดยาค่ะเป็นแบบ
P-I-L-L
ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าจำไม่ได้แล้วเพราะเราลงนานแล้วไม่แน่ใจว่า14เหรียญหรือ17เหรียญซึ่งแบบว่ามันเป็นแค่วันออฟมันก็คุ้มค่าเลยเพราะว่าเราใช้มาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยถ้าใครยังไม่พร้อมก็จะมี Star Walker อันนั้นก็คือฟรีหรือว่ามันมี Star Walker แบบจ่ายตังน่าจะ5เหรียญมั้งคะจำราคาไม่ได้อะไรเงี้ย อันนั้นก็คือจะราคาถูกหน่อยแต่ว่าก็จะไม่ได้มีรายละเอียดเยอะเหมือน Photo Pill ที่เราสองคนใช้
ค
่
ะ
ใน Photo Pill จะมี1ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Plannerซึ่งเราสามารถดูในแมปได้เลยเราสามารถปักหมุดลงไปในแมปแล้วก็สามารถเลื่อนเวลาดูได้ว่าช่วงเวลานี้จะมีกลุ่มดาวขึ้นมาประมาณนี้แต่ว่าถ้าไปถึงสถานที่จริงผมแนะนำว่าเราควรจะต้องมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ที่เราจะไปนิดนึง เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีต้นไม้หรือมีสิ่งก่อสร้างหรือมีอะไรพวกนี้มันบดบังทำให้เรามองไม่เห็นกลุ่มดาวชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟีเจอร์หลักที่ใช้วางแผนก็จะมีประมาณนี้แล้วว่าเราสามารถเช็คช่วงเวลาได้แต่ว่าถ้าเราเคยไปสถานที่แห่งนั้นแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นว่าเราควรจะไปช่วงเวลาไหนโดยที่ไม่ต้องไปนั่งรอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีอีกฟีเจอร์ที่เรียกว่า Night AR ที่เราสามารถเอากล้องของโทรศัพท์เราอะแพนไปที่มุมที่เราอยากจะถ่ายแล้วลองเลื่อนเวลาดูว่ากลุ่มดาวเนี้ยอยู่ตรงนี้เวลากี่โมงเพื่อทำให้เราสะดวกมากขึ้นในการวางแผนว่าเราจะมาตรงนี้วันไหนเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับง่ายขึ้นมากกว่าสมัยก่อนเยอะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แสดงว่าบางทีเราก็สามารถใช้โทรศัพท์ของเราถ่ายรูปแล้วก็เห็นทางช้างเผือกได้ด้วยไม่จำเป็นจะต้องเป็นกล้องโปรเหมือนคุณต้นก็เห็นได้รู้ไหมคะ
ใช่ค่ะทุกวันนี้โทรศัพท์ เก่งมากๆเลยค่ะ อย่างล่าสุดในเพจจิ๊บก็โพสต์ว่าเออเนี่ยรูป3รูปเนี้ยจิ๊บใช้ iPhone ถ่ายนะอะไรใช่คือ ทุกวันนี้มันก็จะมีถ้ายิ่ง Android ยิ่งแบบว่าเก่งเลยค่ะเรื่องดาว ส่งไปปุ๊บเขาจะคำนวณให้เราเลยว่าเออถ้าเราแบบถ่ายตรงนี้มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้อะไรเงี้ย ทุกวันนี้ง่ายแล้วค่ะ
สมชื่อสมาร์ทโฟนจริงๆเนาะ
ใช
่ท้องฟ้าในออสเตรเลียค่ะคุณต้นของจิ๊บมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนกับทวีปอื่นหรือไม่เหมือนกับที่ไทยหรือว่าที่อื่นบ้างคะ
ด้วยความที่ตัวของออสเตรเลียเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากแล้วก็ประชากรก็ยังไม่เยอะทำให้มันมีกลุ่มเมืองที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายและทำให้มันมีเขตที่เขาเรียกว่า dark sky area เนี่ยค่อนข้างเยอะท้องฟ้ามืดมากซึ่งในการจัดอันดับท้องฟ้ามืดมันก็จะมีระดับของมันเขตเมืองที่มันไม่ได้ใหญ่มากตาม regional area เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นดาวได้ด้วยตาเปล่าง่ายๆเลยหนึ่งนี่คือหนึ่งในจุดแข็งของการดูดาวในประเทศนี้สองคือตัวลักษณะของตัวทางช้างเผือกตัวแกนกลางทางช้างเผือกที่ของประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์อย่างที่ว่าคือตอนต้นฤดูกาลที่เขาเรียกกันว่าอีมูไรซิ่งก็คือลักษณะคล้ายกับตัวนกอีมูที่ค่อยๆขยับขึ้นมาจากขอบฟ้าขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆและอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในข้อความน่าสนใจของการดูดาวในประเทศออสเตรเลีย
แล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงเรื่องพอลูชันนะคะคือว่าออสเตรเลียเราจะฟ้าใสแล้วก็จะทำให้แบบฟ้าเปิดคือเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยที่มีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ทุกที่ในออสเตรเลียแค่เราแบบหาฟ้ามืดๆน่ะเราก็จะมองเห็นดาวแล้ว
พูดถึงว่า dark sky spots เราจะไปหาที่ไหนคะสมมติว่าเออเรารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เราอยากจะขับรถไปออกไปจากบ้านไม่ไกลมากแต่เราอยากจะรู้ว่ามันมีจุดไหนบ้างที่เราสามารถที่จะเห็นดวงดาวได้ตรงนี้เราจะค้นหาได้จากที่ไหนคะมีเว็บไซต์บอกไหมคะ
ถ้าเราไม่ได้ไมายว่าเราต้องการแบบว่ารูปสวยๆฉากหน้าสวยๆคือเราเอาแค่แบบว่าเห็นดาวชัดๆเราเอาแบบว่าฟ้ามืดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ห่างจากเมืองใหญ่ขนาดไหนถ้าเมืองใหญ่อย่างซิดนีย์เมลเบิร์นเราอาจจะต้องแบบว่าออกมาสัก2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าบริสเบนถ้าเพิร์ธแบบชั่วโมงครึ่งก็พอแล้วในขณะที่เทสมาเนียห่างจากโฮบาร์ทแค่ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนของประเทศออสเตรเลียเจอ Google ก็ได้ค่ะง่ายๆเลยแบบ Where is the Milky Way Photography Location เนี่ยเราก็ใส่ชื่อเมืองเราลงไปแล้วเราก็ดูรูปว่าเราชอบรูปไหนแล้วเราก็ไปดูบริเวณนั้นอะไรเงี้ยถ้าส่วนใหญ่ที่เราสองคนหาก็คือจะเป็นเขื่อนเป็นทะเลเป็นภูเขาอะไรเงี้ยหรือไม่ถ้าเด็กๆหน่อยเขาจะมีอินสตาแกรมเราก็ไปหาว่าแถวๆเมืองที่เราอยู่อ่ะมันจะมีแบบว่าเขาถ่ายที่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ง่ายดีอยู่ในอินสตาแกรมคือเยอะมากคือคนออสซี่จะถ่ายดาวเก่งกันมากๆเลย
พอมาเรื่องของแสงใต้นะคะหรือว่าออโรราบ้างแสงใต้นี่หาได้จากที่ไหนคะ
ถ้าทางช้างเผือกคือง่ายมากเพราะว่ามันมีคนคำนวณให้เราไว้แล้วตามแอปที่เราบอกไปนะคะพอเป็นเรื่องแสงใต้เนี่ยคือ another story เลยคือยากมากๆคือเป็นโอกาสที่แบบแรร์มากๆเลยแล้วก็มันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกันค่ะเราหนึ่งเราคำนวณเองไม่ได
้
สองประเทศถ้าเป็นแสงเหนือเนี่ยเขาจะมีพื้นดินอยู่รอบๆขั้วโลกเหนือเยอะมากๆเลยค่ะทั้งแคนาดาทั้งสแกนดิเนเวียทั้งรัสเซียทั้งอะไรคือเขาจะมีพื้นดินที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือเยอะมากๆมันทำให้โอกาสดูแสงเหนือมันง่ายกว่าแสงใต้มาก
mm-hmm.
ในขณะที่พอเป็นขั้วโลกใต้ปุ๊บแสงเหนือกับแสงใต้นี่คือสิ่งเดียวกันนะคะ
ค่ะ
คือแค่เรามองเห็นจากคนละขั้วโลกอะไรเงี้ยพอเป็นขั้วโลกใต้ปุ๊บก็จะมีแค่แอนตาร์กติกาที่เราก็ไม่ไปอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วก็จะมีทะเลจนกว่าจะถึงออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์มันก็เลยทำให้พื้นดินที่เราสามารถแบบดูแสงใต้ได้อะมันมีแค่นี้มันก็เลยทำให้โอกาสเกิดที่เราจะมองเห็นมันยากแต่ว่าถ้าเราจะเริ่มศึกษาเรื่องนี้เราก็ต้องแบบเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่ม Facebook ต่างๆอะค่ะเช่น Southern Hemisphere Aurora GroupAurora Australis Tasmania Aurora Australis New Zealand อะไรอย่างเงี้ยค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในนั้นเขาจะบอกเราว่า วันนี้มีโอกาสจะเห็นนะถ้าเห็นตรงไหนเขาจะมาขีดเส้นให้แล้วเราก็ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราอยู่น่ะวันนั้นน่ะเราอยู่ใต้เส้นที่นักวิทยาศาสตร์เขาขีดให้เราหรือเปล่าม
ันไม่ได้ง่ายๆเหมือนกับว่าไปสมมติทัสมาเนียแล้วก็จะแบบเห็นแล้วก็ถ่ายรูปติดมาเลยนี่คือโอกาสยากมากๆใช่ไหมคะ
ยากมากๆค่ะแล้วก็บางทีก็มีแต่ว่าจะเห็นหลังกล้องไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่า
เหมือนในเพจของโกกาล่าก็มีประโยคหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเลยก็คือแสงใต้ก็เหมือนรักแท้นะคะมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เจอเป็นแบบนั้นเลย
ใช่เพราะว่าบางวันเขาก็เกิดตอนกลางวันนะคะแล้วแบบเขาก็สู้แสงอาทิตย์ไม่ได้อะไรเงี้ย
ค่ะ
บางวันเขาก็เกิดวันที่พระจันทร์เต็มดวงคือหลักการคือเราต้องการฟ้ามืดแล้วเราก็ต้องรอให้พระจันทร์ตกก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แล้วบางวันเขาก็เกิดวันที่แบบเมฆแน่นมากคือมันมีวันนึงของเดือนมีนามั้งคะคือแบบขึ้นมาจะถึงบริสเบนแล้วคือวันนั้นมันเป็นแบบแสงใต้ที่ใหญ่โตมโหฬารมากแต่เมฆทั่วฟ้าออสเตรเลียคือแน่นทุกที่ค่ะคือ
ก็เลยไม่เห็น
คือยากมาก
ๆคุณต้นกับคุณจิ๊บค่ะอะไรที่เป็นเสน่ห์ของ Outdoor Adventure แล้วก็มันมีอุปสรรคหรือว่ามีอะไรที่คนที่เริ่มคิดว่าอยากจะออกไปแบบคุณต้นคุณจิ๊บบ้างอยากจะไปแคมปิ้งบ้างเนี่ยมันมีอะไรอย่างแรกเลยที่เขาจะต้องเตรียมตัวค่ะ
จริงๆเสน่ห์ของการออกไปทำกิจกรรม outdoor ต่างๆนานาเนี่ยมันก็คือการเข้าไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติไปศึกษาไปอยู่กับธรรมชาติแล้วพอเราเข้าไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองด้วย back to nature ครับคือกลับไปอยู่กับธรรมชาติกลับไปอยู่กับสิ่งที่แบบง่ายที่สุดก็ด้วยความที่ตัวธรรมชาติของประเทศออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และสวยงามทำให้เวลาเราออกไปเนี่ยเราจะได้ซึมซับกับบรรยากาศความเงียบสงบความสวยงามได้ดูแล้วก็อีกอย่างก็คือมีสัตว์ป่าที่เราสามารถพบเห็นได้ง่ายๆตามไม่ว่าแม้กระทั่งเป็นป่าชุมชนตามเมืองต่างๆนานาเนี่ยก็ยังมีสัตว์ป่าให้เราได้ดูได้ศึกษาอะไรประมาณนี้และอุปสรรคของการที่จะออกไปทำกิจกรรมพวกนี้น่าจะเป็นเรื่องความไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของคนโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราที่แบบว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตเอาท์ดอร์แบบนี้
โดยเฉพาะการไปดูดาวอ่ะมันเราต้องไปที่มืดอะค่ะบางคนกลัวความมืดถึงเราจะมีไฟติดตัวเราก็ต้องปิดไฟแล้วเราก็ต้องบอกว่าเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า
หลายๆคนจะคิดว่าการออกไปแคมปิ้งหรือการออกไปทำกิจกรรมพวกนี้มันคือการออกไปทำให้ตัวเองลำบากอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็มองว่าเราออกไปทำอะไรกันอ่ะออกไปนอนกลางดินกินกลางทรายอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่นอนอยู่บ้านดีใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ก่อนหน้านี้เราก็ไม่สามารถตอบคำถามได้ขนาดนั้นว่าทำไม
ไปทำอะไร
ใช่ครับก็คือทุกวันนี้ก็ยังมีคำถามว่าการไปแคมปิ้งคือไปทำอะไรก็คือ back to basic เลยกับไปนั่งอยู่เฉยๆนี่แหละนั่งดูธรรมชาติทำกับข้าวกินกันสองคนหรือกับพรรคพวกที่ได้ออกทริปด้วยกันอะไรเงี้ยได้มีเวลานั่งคุยกันนั่งคุยกับตัวเองนั่งคุยกับคนที่เราไปด้วยเขาเรียกว่ากระชับความสัมพันธ์มากขึ้นก็ได้นะ
หลายๆที่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะค่ะคุณแอน
ใช่
แล้วมันก็เป็นการบังคับเราไปในตัวว่าคุยกันเถอะอะไรเงี้ย
สุดท้ายนี้นะคะมีอะไรที่อยากจะแบ่งปันในเรื่องของอุปกรณ์ค่ะมีแกดเจ็ตอะไรบ้างที่มันเป็นของที่ต้องมีมันขาดไม่ได้เลยถ้าจะแบบจะต้องไปล่าดวงดาวเนี่ยค่ะ
โทรศัพท์ โทรศัพท์และแอปพลิเคชันที่เราได้บอกไปนะคะ แล้วก็อย่างถ้าแต่ละถ้าใครยังไม่ได้มีโฟโต้พิวพวกเราสองคนก็จะพยายามมาเขียนว่าของเดือนนี้เราจะเห็นทางช้างเผือกได้วันไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ตามเพจเราด้วย
ค่ะ
ตามเพจเราต้องมีโทรศัพท์ก็ถ้ายังไม่มีกล้องใหญ่จริงจังก็เริ่มต้นจากการโทรศัพท์นี่แหละค่ะแล้วก็โทรศัพท์แต่ละรุ่นมันก็จะไม่เหมือนกันนะเนาะบางทีมาถามเรารุ่นนั้นรุ่นนี้เราก็อาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมดก็อาจจะแบบไปหามาก่อนหาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าวิธีถ่ายทางช่างเผือกด้วยSamsung S21 ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ต้องเตรียมความรู้ตรงนี้แล้วก็อาจจะแคปหน้าจอไว้เพราะว่าพอเวลาไปถึงหน้างานเราไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ค่ะก็คือต้องหาความรู้ตรงนั้นมาใช่เราจะได้แบบว่าเอ้ยถ่ายในโหมดถ่ายยังไงนะต้องเปิดกี่วินาทีนะอะไรอย่างเงี้ย
ก็ต้องศึกษาหาความรู้รีเสิร์ชกันพอสมควรล่วงหน้าเลยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการขับรถ
อยากจะเสริมตรงนี้ว่าทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะออกไป แคมปิ้งธรรมดาหรือการจะออกไปดูดาวในตอนกลางคืนเนี่ยเราต้องคิดไว้เสมอว่าการขับรถกลางคืนในพื้นที่นอกเขตเมืองของออสเตรเลียเนี่ยมีความอันตรายค่อนข้างสูงเนื่องจากยังมีสัตว์ป่าเยอะโดยเฉพาะจิงโจ้เนี่ยซึ่งเราก็เห็นตามรายทางว่ามีการว่ามีน้องอ่ะโดนรถชนเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งเนี่ยก็เป็นข้ออันตรายมากๆอย่างนึงของการออกไปขับรถในตอนกลางคืนซึ่งเราก็มีประสบการณ์โดยตรงมาเหมือนกันที่เรารู้เลยว่ามันอันตรายมากก็คืออยากจะเตือนทุกคนที่คิดว่าเออคืนนี้มีโอกาสที่จะเห็นดาวเห็นทางช้างเผือกเห็นออโรราหรืออะไรก็ตามเนี่ยการจะออกไปข้างนอกตอนกลางคืนในพื้นที่ที่มันมืดๆเปลี่ยวๆอะไรพวกเนี้ยพึงระวังเรื่อง1เรื่องสัตว์ร้ายสัตว์ป่า2บางพื้นที่อาจจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากเป็นเขตมีอาชญากรรมหรืออะไรพวกเนี้ยคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราต้องคำนึงไว้ก่อนว่ามันสำคัญมากกับเราไม่ว่าจะไปคนเดียวหรือไปกับกลุ่มเพื่อนแต่การออกไปกลางคืนเราก็แนะนำว่าให้มีเพื่อนไปด้วยดีกว่าพยายามอย่าไปคนเดียวเพราะบางพื้นที่ก็ไม่ปลอดภัย
ขอบคุณมากนะคะคุณต้นคุณจิ๊บที่มาให้ข้อมูลรายละเอียดอย่างแน่นๆปังๆเลยกับดาวนะคะแล้วก็ขอให้คืนพรุ่งนี้ใช่ไหมคะที่จะไปนูซ่าหรือว่าวันนี้
คืนนี้ค่ะคุยกับคุณแอนเสร็จใช
่ก็ขอให้ได้รูปสวยๆนะคะได้เจอทางช้างเผือกชัดๆค่ะคืนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะขอบคุณ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถฟังสัมภาษณ์เรื่องการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ในออสเตรเลียได้อีกครั้งนะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้นะคะที่เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ